Siyaset Eylemi.
Beykemde başandanların adıqa yadı vilen selam elək ezi dinleyiciler qatırlı hemralar. Hala xualınız nəhilli, qurğurluqdırdan inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli Radiyasından siyasat, ələm diyen gepleşiğin novat dəksanı vilen qullunuza yellik. Qadirli dinleyiciler, gepleşin deslamını İslam inqilabının yeniş güllerinin yıl dönümünü, fəcir orluğunu, inqilabın bayramlı güllerini sizin hemenize kutlayarız. Qadirli dinleyiciler, İranın İslami İnqilabi dünyada istikbar ve ediciliğe karşı görüşün baydaqdarıdır. Bizi gepleşen şisanını bir mesele hakkında teyyarlanan gurrun bilen hizmetinizde olmaqçı. Sizi dinlemeye çağırıyarız. Hormatly hemralar, siyasi medeniyette edicilik ve istikbarın mağnası zor aytyan çäkli topar arkaly milletlerin siyasi medeni ve iqtisadi baylıklarını ezip olara sitem etmeklikdir. Şeyle bir iş yurtları sitem ve basış astında koyup milletleri ecizletip bilyanlar. Esasan adamlara sitem etmekliğin esası hemkalerin nep talap olmaklar üçünler ve bayar kudratlarda şeyle bir yürütelikler Ulu gövrümde göze ilyenler. Olar dini öz bəfiyyitlerine ve hukum sürücülüklü maksatlarına ehemmiyet beryarlar. Şol sebeple hem binepleri hau pastında kalan zamani hatta öz yurtlarının ilatından hem geçmeklige tayin mulyandırlar. Dostlarını ve bilileşen yurtlarını hem kurvan edip dini öz neplerini ödemeklige oylanyarlar. Thank you. Qadirli dinleyiciler, İranın siyasi tarixini barlap görenende Amerikalıların İslam inqilabından öngörti ve diktator Pehlevi hükümetinin İran'a hakim olan zamanı hem İran'ı talamak işlere meşgul olandıklarını göz yetirmek bolýar. İnqilabın joşgullu günlerine Amerika devletinin yörtewulleri gönü suratda Pehlevi hükümetinin yanında olup her hilli olsa da İslam inqilabi ve elin qarqınışı urup yatırmak işlere qoşlandıklarını görse bolýar. Emme şeýle şum pitnelerin hemmesine qaramazdan İran milletinin İslami inqilabi netice yetip de yeniş kazananlar.
İn dünyanın dört küncünden siyasi maglumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler. Iranny Islam inqilabynyň ýeňiş gazanmagy soň Amerika döwletiniň düşmançylyklarynyň täze döwri başlandy. Islam inqilabynyň ýeňiş gazanmagyndan diňe bir näçe aý soň bu ýurdun Tehrandaky elçixanasy içarlyk merkezine ýogurdy. Şol sebäpli hem inqilabçy ýokary huçlara arkaly dolundy. Amerikan prezidenti bu işe bolan dastlapky gaýtawlygyny ykdysady sanksiýalary ýoly goýup Iranyň hem Amerikalı banklardaki baylıklarını dondurdu ve son hem İran bilen siyasi aragatnaşıkları kesmekliğe tutum tuttu. Qadirli dinleyiciler, İran İslam Cemhurluğunun divin tutan İmam Xomeyni Rahmetullah Aleyh Hezretleri Amerikan yankı işine qayıtı ul görkodub şeyle dediler. Eger Carter, mezlumların nepi çiğin öz ömrünü bir işi yerine yetiren olsa aydıp bolcaqdır onun bir işi, yankı hareketi ve bizim bilen arasını kesmekliğdir. Halkara talançılardan qutulmak çiğin ayağı qalan bir millete, Cahanxor bir edici bilen arqatnaşykda bolmak diňe talançyň peýdasyna we mezlumyň ziýanyna boljakdyr. Biz olaryň şeýle bir hereketini ýagşa ýörýäris. Qadirli dinleyiciler, Amerikan Tehrandaky içarlyk öýjüginiň dolanmagyndan häzir 10 çoklu wagt geçmäke olar İran tersine bir pitnäni başladylar. Amerikalylar jinayetkar Saddama İran elgatmak üçin ýaşyl çyra görkezdiler. Amerika döwletiniň bu hereketi Iraqyň Baş rejiminiň İran hüjüm etmek üçin ýerlik taýýarlady. Şeylelik bilen Amerika we sevdinkä rejimleriniň himayeti bilen Saddam tarapyndan İrana 8 ýyllyk uruş töňkeldi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Biz bilen ara bağlanışıkta olacak bolsanız bizim e-mail adresimiz radioturkmen@gulistan.irib.ir web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah Tagala poçtaw penaňyz bolsun.